dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Isoning shag'dam qadamlari mintaqa ruhlariga qarshi yo'naltirilgan usulni o'zida mujassam etadi. Bir analitik quyidagicha aytadi: Xudoni yopiq eshik ortida emas, balki ko'chada madh etish Xudoning o'z dunyosida hukmronlik qilish huquqini tasdiqlaydi va uning hukmronlik maydonini kengaytiradi. Azizlar, bugun ham biz sizlar bilan ruhiy kurash mavzusidagi hikoyalarimizni davom ettiramiz. Kolumbiyaning Kali shahri ruhiy kurashni o'rganish ishida yana bir hayratomuz misollardan biri bo'lib xizmat qiladi. Bu shahar qotillik, zo'ravonlik va narkomaniya darajasining yuqori ekanligi bilan mashhur edi. 1998 yili Kolumbiyada zo'ravonliklar oqibatida 35 ming odam o'lgan va 1999 yili ular miqdori 40 mingga yetishi taxmin qilingandi. Har 3dan biri partizan urushda qurbon bo'lgan. 3dan 2si esa boshqa sabablar tufayli. O'lim miqdori asosan yoshlar orasida ko'p edi. Isyonchilar Kolumbiyada 3 ming atrofidagi kishini garovda ushlab turibdi. O'zlarining jinoiy harakatlardan kelgan barcha kirimlarni ular hukumatga qarshi 35 yillik urushga sarflaydilar. Shunga qaramay, barcha zo'ravonliklar, narkotiklar va jangu jadallar orasida Iso Masih jamoati o'syapti va mustahkamlanyapti. 1962 yilda doktor Billy Graham Kalida yig'ilish o'tkazgan. Masihiylar 40 yil oldin Kali stadionida uning qilgan bashoratiga ishonishadi. Men bugun tongda uyg'onganimda bir tepalikda 3ta xochni ko'rdim. Boshda bir tepalikda shoh Iso turardi. Men ishonamanki, Kalida katta uyg'onish bo'ladi. Birlashib ibodat qilish Kalida jamoat yetakchilarining maqsadi va yukiga aylandi. Kalidagi denominatsiyalararo ilk kechki ibodat 1995 yilda tashkil etilgan edi. O'sha kech masxiy bo'lgan shahar hokimi Isoni Kali shahrining xudosi deb e'lon qildi. Kalidagi jamoatlar o'sishi tasavvuringizga sig'maydi. 1980 yilda shaharda 30 ta jamoat mavjud edi. 90 yilda 250 taga yetdi. 1999 yilda esa 600 ta bo'ldi. 1999 yil avgust oyi oxirida Kalining 400 cho'poni yana ibodat uchun uchrashdilar. Bu vaqt mobaynida ular Xudodan va bir-biridan kechirim va yarashish so'radilar. Doktor Louis Bush ushbu shaharda bo'lib o'tgan o'zgarishlar borasida shunday hikoya qiladi. Bir tarafdan biz dahshatli o'g'irliklar haqida, boshqa bir tarafdan Iso Masihni Xudoim va najotkorim deya tan olib, o'sib kelayotgan odamlar soni to'g'risida yangiliklar eshitamiz. Bir tomondan axloqsizlik va buzuqliklar ko'payishini, boshqa tomondan odam hayotini butunlay o'zgartiruvchi xushxabar kuchi bilan tanishuv to'g'risidagi ko'plab guvohliklarni kuzatishimiz mumkin. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.